SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมที่กำลังจะถึงเป็นสัปดาห์ของการไร้บ้านทั่วประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งคำขวัญหรือธีมของปีนี้ก็คือ Ending Homelessness Together หรือเมื่อทุกมือประสานการไร้บ้านก็จะหมดไปนะครับอีกสักครู่เราก็จะไปพูดคุยกับคุณสุซัลลิแวนจากสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยรัฐวิกตอเรียหรือทิวานะครับในเรื่องของความเสี่ยงของชุมชนไทยกับภาวะการไร้ที่อยู่อาศัยนะครับผมก็อยู่กับคุณสุซัลลิแวนซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยที่รัฐวิกตอเรียหรือที่รู้จักกันดีในนามของทิวานะครับวันนี้คุณสุก็จะมาคุยกับเราเรื่องของHomelessness Week 2018หรือสัปดาห์การไร้บ้านปีนี้นะครับสวัสดีครับคุณสุ
สวัสดีค่ะ
ครับผู้ที่เสี่ยงต่อการไร้บ้านในชุมชนไทยเท่าที่ทางคุณสุหรือที่ว่าได้พบมานี่มักจะเกิดจากสาเหตุด้านใดครับ
ก็เนื่องจากว่าในชุมชนไทยของเราเนี่ยมีผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็คือมาด้วยการแต่งงานนะคะแล้วพอประสบปัญหาชีวิตคู่ก็มักจะเจอเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากต่อการเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยนะคะหรือโฮมเลสเนี่ยค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัวก็ทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่กับสามีซึ่งเหมือนกับเป็นทุกๆอย่างของผู้หญิงไทยเราได้อะค่ะ
ครับนอกจากที่เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วยังพบความเสี่ยงจากด้านอื่นๆอีกมีไหมครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพหรือว่ารายได้หรือว่าอะไรประเภทนี้มีไหมครับ
จริงๆแล้วก็มีนะคะอย่างเช่นเรื่องของภาวะ mental health อะค่ะก็คือเรื่องของมีสภาพสุขภาพจิตนะคะที่ผิดปกติเราไม่ค่อยจะได้รับเคสพวกนี้เหมือนกันค่ะที่เคยมีมาก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะมากเท่ากับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นสาเหตุหลักใหญ่ๆเลยค่ะที่ทำให้ผู้หญิงไร้ที่อยู่อะค่ะ
ครับเรียกว่าปัญหาอื่นอย่างเช่นสุขภาพจิตก็อาจจะมีแต่ว่าที่เด่นนำเลยก็คือประสบความรุนแรงในครอบครัวใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เมื่อประสบกับภาวะไร้บ้านขึ้นมาแล้วในเบื้องต้นเลยนะครับมีช่องทางที่จะแก้ปัญหาในสมมติว่าวันนี้นะครับประสบภาวะไร้บ้านเบื้องต้นแล้วจะทำอย่างไรได้ครับ
ค่ะจริงๆรัฐบาลก็มีหน่วยงานนะคะที่ให้คนที่มีความเสี่ยงที่จะไร้บ้านเนี่ยสามารถที่จะโทรไปติดต่อได้นะคะถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเนี่ยก็คือว่าต้องโทร000นะคะแต่ถ้ารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านหรือว่าไม่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจะโทรไปหาหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่าHomeless นะคะเบอร์โทรก็คือ1800133321เนี่ยนะคะอันนี้โทรได้ทุกคนเลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วสำหรับผู้หญิงนะคะที่มีความรุนแรงในครอบครัวก็อาจจะโทรหาหน่วยงานที่ชื่อว่า Safe Steps นะคะซึ่ง Safe Steps เนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลให้ติดต่อที่พักฉุกเฉินให้นะคะซึ่งหมายเลขของ Safe Step ก็คือ1800015188ค่ะทั้ง2เบอร์นี้คือโทรได้24ชั่วโมงเลยค่ะและ7วันด้วยค่ะ
ครับอันนี้สำคัญมากนะครับรบกวนขอย้ำเบอร์โทรศัพท์ของทั้ง2ที่อีกทีได้ไหมครับคุณสุครับ
ค่ะเบอร์ Homeless Helpline นะคะ1800133321และเบอร์ของ Safe Step นะคะ1800015188ค่ะ
แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าปัญหานี้อาจจะยืดยาวต่อไปนะครับอาจจะยังไม่มีหนทางในการที่จะมีที่พักเป็นระยะยาวต่อไปนี่พอจะมีความช่วยเหลืออะไรบ้างไหมครับ
ความช่วยเหลือระยะยาวจากรัฐนะคะเขาก็จะมีเป็น3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือหาที่อยู่ฉุกเฉินให้ก่อนใช่ไหมคะแล้วพอได้ที่อยู่ฉุกเฉินแล้วเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติมีภาวะของความเสี่ยงอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพ้นระยะหนึ่งตรงนั้นแล้วเนี่ย ในช่วงของการรอที่บ้านพักฉุกเฉินเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะพยายามหาบ้านพักที่สามารถให้อยู่ในระยะกลางค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตัวเคสเนี่ยนะคะก็จะถูกย้ายให้ไปอยู่ในบ้านพักระยะกลางค่ะซึ่งบ้านพักระยะกลางก็จะประมาณ6เดือนหรือว่าประมาณ3เดือนแล้วแต่หน่วยงานนะคะที่เขาดูแลอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะถูกย้ายไปอยู่บ้านพักที่เป็นบ้านพักระยะยาวเลยค่ะซึ่งสำหรับบ้านพักระยะยาวเนี่ยก็คืออยู่กันจนเขาเรียกอะไรอ่ะหมดคอนดิชันนะคะก็คือสมมติว่าเจ้าตัวอยากจะย้ายออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะออกได้ค่ะก็คืออยู่กันจนไม่มีกีดจำกัดอะค่ะ
ครับแล้วเคยได้ยินชุมชนไทยบางทีก็พูดคุยกันมาอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการพูดคุยลอยๆที่ผมเคยได้ยินมานะครับว่า อยากจะไปคุยกับทางวัดไปที่วัดได้ไหมอันนี้จากประสบการณ์ของคุณสุเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะเพราะอย่างที่เวลาคนเจอปัญหานะคะเขาก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองเพื่อที่จะหาทางออกใช่ไหมคะเพราะเนี้ยเราจะไม่ปิดกั้นว่าต้องโทรหาเราเท่านั้นนะคะใครช่วยคุณได้เชิญเลยค่ะนะคะเพราะว่าความช่วยเหลือเนี่ยมีมาจากทุกทางแต่ขอให้เอ่ยปากนะคะเพราะเนี่ยเข้าใจว่าทางวัดก็คงจะอาจจะมีข้อมูลหรือว่าทางวัดก็อาจจะมีเน็ตเวิร์กที่อาจจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกแทนวัดได้นะคะแต่ในสำหรับของตัวของที่ว่าเองเนี่ยเราช่วยให้ความช่วยเหลือด้านของข้อมูลนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้มานั่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะโทรหาหน่วยงานให้ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ๆกับผู้ที่ขอความช่วยเหลือได้เนี่ยเราก็จะแนะนำให้โทรหาเบอร์ที่บอกไปนี่แหละค่ะแล้วถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะโทรหาล่ามได้ด้วยค่ะเพราะว่าในหน่วยงานของรัฐแต่ละที่เนี่ยก็จะมีบริการล่ามฟรีอยู่แล้วอะค่ะเพราะตรงนี้เนี่ยให้ร้องขอความช่วยเหลือนะคะอย่ารอจนถึงวันที่อาจจะตกอับอะค่ะ
ครับก็ต้องขออนุญาตเสริมข้อมูลนะครับว่ามีบริการล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ฟรีตลอด24ชั่วโมงในประเทศออสเตรเลียที่หมายเลข131450นะครับ131450ล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ฟรีทั่วออสเตรเลียครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่ามีเหตุฉุกเฉินก็ต้องโทร000ก่อนเสมอครับแล้วจากที่ได้เห็นมาเรียกว่าคงหลายกรณีเลยนะครับมีคำแนะนำอย่างไรครับสำหรับผู้ที่ประสบความไร้บ้านอย่างต่อเนื่องถึงจะสามารถพาตัวเองหลุดออกจากวังวนการไร้บ้านนี้ครับ
เราก็ต้องมาดูที่ปัญหาเขาอะค่ะก็ต้องแก้ให้ตรงปัญหาอย่างสมมติว่าถ้าเกิดการไร้บ้านนะคะที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัวแล้วพอเราได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมคะเราก็จะมีที่อยู่อาศัยละแต่ถ้าสมมติว่าเรามีคู่ครองคนใหม่อีกแล้วเราย้ายไปอยู่กับคู่ครองคนใหม่อีกแล้วเจอเหตุการณ์ซ้ำซ้อนอีกคือโดนสามีทำร้ายอีกอันนี้เราก็ต้องแก้ปัญหาว่าเราก็ต้องควรจะดูคู่ครองของเราให้ดีสักนิดนึงอะค่ะว่าเขามีภาวะนี้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องทดสอบตัวเราเองนิดนึงว่าเราไปมีความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งเนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ดูให้เขาลึกซึ้งขนาดไหนอันนี้คือก็จะกลับมาที่ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวถูกไหมคะก็ต้องมาเริ่มพื้นฐานกันปรับทัศนคติกันว่าเราดูคู่ครองของเราถูกต้องดีแล้วหรือยังแต่ถ้าปัญหาที่ทำให้เราไร้บ้านเกิดจากเรื่องอื่นๆอย่างเช่นติดการพนันจนไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่ตัวเองเคยเช่าอยู่นะคะหรือไปจ่ายมอร์เกจที่ตัวเองส่งบ้านอยู่เนี่ยเราก็ต้องมาแก้กันว่าเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะเลิกเล่นการพนันได้นะคะก็จะได้มีเงินเก็บนะคะแล้วก็จะได้ส่งบ้านหรือว่าจ่ายค่าเช่าบ้านได้นะคะแล้วถ้าเกิดกรณีที่มีภาวะของสุขภาพจิตนะคะเป็นปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเราก็ต้องแก้ที่สาเหตุของสุขภาพจิตเหมือนกันค่ะว่าเราจะทำยังไงที่จะสามารถรักษาตัวเองให้กลับมาเป็นสภาพปกติได้อะค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็กลับมาดูเรื่องของการใช้จ่ายของเราเองอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีภาวะอื่นๆเลยแต่ว่าทำไมสถานการณ์ถึงกลายเป็นว่าเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะเกิดจากการที่เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเปล่าใช้มากไปไหม ตรงไหนมีรูโหว่ที่พอจะอุดได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาฝึกทักษะการใช้เงินของเราอะค่ะเราจะได้แก้ปัญหาได้อะค่ะ
ครับเรียกว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับทีนี้สำหรับปัจจัยหลักของชุมชนไทยก็คงไม่พ้นเรื่องที่ว่าพบกับนะครับอาจจะเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็แต่งงานหรือคบกันแล้วก็ย้ายตามกันมาซึ่งอย่างที่คุณสุก็เล่านะครับหลายต่อหลายเคสอาจจะไม่ได้มีการเตรียมพร้อมที่มากเท่าไหร่นะครับแล้วอาจจะมาประสบปัญหาไร้บ้านที่นี่คุณสุอยากจะเตือนอะไรกับผู้หญิงไทยที่จะคบกับชาวต่างชาติหรือชาวออสเตรเลียมีวิธีอย่างไรที่เราจะป้องกันตัวเองได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นไหมครับ
อันนี้ก็จากประสบการณ์ที่ฟังเคสนะคะเล่าให้ฟังก็คือว่าคบหาดูใจกันไม่นานนะคะแล้วอาจจะมีหนีสภาวะของความยากจนนะคะหรือปัญหาเศรษฐกิจนะคะเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกคู่ครองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งภัยพิบัติกับตัวเองมากกว่าที่จะนำความสุขมาให้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับคนที่เราตั้งใจจะพึ่งพิงเขาอะค่ะเราก็จะเหมือนเป็นตัวภาระของเขาแล้วโอกาสที่เราจะเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยมันจะมีน้อยแล้วถ้าเขาใช้ประโยชน์จากตัวเรานะคะอย่างเช่นมันมีเรื่องของการtrafficking นะคะก็คือการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ก็คือเอาผู้หญิงมาเนี่ยละค่ะแล้วก็มาอยู่ด้วยนะคะ3เดือน6เดือนในลักษณะของนักท่องเที่ยวและในระหว่างนี้ก็คือก็ให้เราทำงานบ้านนะคะแล้วก็ใช้ให้เราทำนู่นนี่สารพัดในขณะที่ก็ร่วมหลับนอนกับเราแต่แล้วก็พูดหวานล้อมว่าเดี๋ยวจะแต่งงานเดี๋ยวจะหาวีซ่าให้นะคะทำวีซ่าสปอนเซอร์ให้แต่สุดท้ายพอถึงเวลา3เดือน6เดือนแล้วเนี่ยเนื่องจากเงื่อนไขของวีซ่าหมดใช่ไหมคะผู้หญิงก็ต้องถูกกลับคราวนี้เนี่ยผู้ชายก็ส่งกลับไปแล้วก็ไม่ทำเรื่องต่อให้อะค่ะก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็หลอกอะค่ะแล้วก็เป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบหนึ่งในแง่ที่ว่าเอามาใช้เป็นเหมือนกับคนรับใช้ในบ้านนะคะดูแลทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านให้แล้วก็แถมเรื่องบนเตียงให้ด้วยอีกมีบริการพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรูปแบบที่ได้ยินจากเคสมาหลายเคสเลยอะค่ะแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดให้เยอะๆอะค่ะว่าการที่เราจะแต่งงานกับใครเนี่ยควรจะแต่งงานด้วยจุดประสงค์หลักของการมีคู่ครองจริงๆนั่นก็คือว่าอยากอยู่กับเขาจนแก่เกินเท่ากันอยากสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะให้เอาประเด็นของการมองยาวๆ ว่าเราจะสร้างครอบครัวกับใครเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับเขาให้ได้ถ้ามาด้วยปัจจัยสำคัญคือเพื่อให้ได้วีซ่าอยู่ออสเตรเลียอย่างเดียวเนี่ยปัญหารอคุณอยู่ข้างหน้าจริงๆเลยค่ะ
แล้วมีสัญญาณอันตรายอะไรไหมครับที่สุภาพสตรีถ้าเกิดสังเกตเห็นเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ยควรจะรีบพิจารณาความสัมพันธ์โดยด่วนครับ
ถ้าเขามีลักษณะของความรุนแรงนะคะการใช้ความรุนแรงเราก็ต้องศึกษาว่าความรุนแรงเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะซึ่งความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะรูปแบบของการทำร้ายร่างกายตบตีเท่านั้นนะคะแต่มีเรื่องของการใช้วาจาข่มขู่การใช้วาจาหยาบคายนะคะการใช้วาจาที่ทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าและไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนของตัวเองนะคะทำอะไรก็ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้วาจาทำร้ายจิตใจนะคะแล้วเรื่องของการไม่ให้เงินใช้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงซึ่งพอเราไม่มีเงินใช้เราก็ไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้อะค่ะก็ต้องขอเงินเขาใช้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะปัจจัยอื่นๆก็อย่างเช่นว่าการไม่ให้ไปมาหาสู่กับพี่น้องกับญาติกับเพื่อนกับพ่อแม่ไม่ให้คุยด้วยอะไรเงี้ยก็ถือเป็นการควบคุมเรานะคะไม่ให้มีสังคมอะค่ะอันนี้เนี่ยถ้ามองพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่เราเพิ่งคบหากับเขาถูกไหมคะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวิธีพิสูจน์ผู้ชายนะคะหรือว่าคู่ครองว่าที่คู่ครองของเราง่ายๆก็คือลองดูว่าเวลาเขาโกรธเนี่ยค่ะลองทำให้เขาโกรธนะคะลองทำให้เขาโกรธดูว่าถ้าเขาโกรธเนี่ยความรุนแรงของความโกรธเขาอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าเขาโกรธแล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยก็เป็นบททดสอบหนึ่งละค่ะว่าเราจะทนสภาวะอย่างเงี้ยไปได้นานเท่าไหร่นี่ขนาดเป็นช่วงที่เพิ่งคบหานะคะยังโกรธได้ขนาดนี้ แล้วถ้าอยู่ด้วยกันไปนานๆเนี่ยปี2ปีเนี้ยจะขนาดไหนนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าพอหมดโปรค่ะอันนี้ภาษาของน้องๆ นะคะบอกว่าพอหมดโปรโมชั่นแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าหวังเลยนะคะว่าจะได้ส่วนลดอีก
ครับก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภาวะไร้บ้านจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลตัวไปจากคนไทยในออสเตรเลียเลยใช่ไหมครับ
ไม่เลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดขึ้นกรณีที่มีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อสามีหรือว่าคู่ครองเราหรือแฟนเราเนี่ยนะคะเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้แล้วกลายเป็นคนทำร้ายเราเนี่ยภัยพิบัติก็คือรอเราอยู่ข้างหน้าจริงๆล่ะค่ะ
ครับวันนี้นะครับรายการ SBS ไทยก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสุซาลาเวนจากทิวาหรือสมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยแห่งนครเมลเบิร์นเป็นอย่างมากครับที่ให้เวลากับเราครับ
ยินดีมากๆค่ะคุณค่ะ sbs.com.au